Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 8 ноябрь, җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда: Россия хөкүмәте каршында рус телен генә багучы шура оештырыла. Россия халыкларының телләре турында канун өлгесе озакламый Думага тәкъдим ителәчәк. Анда рус теленә дәүләт теле булу белән бер рәттән туган тел дәрәҗәсе бирү дә карала. Разил Вәлиев бу канун өлгесенең Россия конституциясен бозуын белдерә. Дини сәхифәдә Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Булар барысы да азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Уфадагы Нагаево бистәсеннән бер төркем халык коммуникацияләр кертүне таләп итеп ачлык тота. Җомга көнне ачлык тотуның 18-нче көнендә 75 яшьлек карчыкны хастаханәгә алып киткәннәр. Эштә проблемалар сәбәпле тагын 4 кеше ачлык тотуны туктатырга мәҗбүр булган. Ачлык чарасын оештырган Артем Семеняга Интерфакска әйтүенчә, хәзерге вакытта 5 кеше ачлык тотуны дәвам итә. 21 октябрь көнне Нагаеводан 10 кеше юллар су иләрне утка тоташтыру, газ кертүне таләп итеп, 2-нче тапкыр ачлык игълан итте. Алар ачлык тотучы бер кешенең гаражында урнашкан протест чарасы урында полиция кизү тора. Уфаның Октябрь районы башлыгы урынбасары Артур Гафаров ачлык тотучыларның таләбе турында хакимиятның белүен әйтте. Аның сүзләренчә, бу мәсьәлә каралачак, әмма ниндидер гадәттән тыш чаралар күрү өчен ихтияҗ юк. Нагаевда яшәүче 17 кеше беренче ачлыкны 9 август көнне башлаган иде. Хакимият таләпләрнең үтәләчәген вәгъдә иткәннән соң алар аны 8 көнне туктатты, әмма түрәләр үз сүзендә тормады. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов студентлар спорты халыгара федерациясе башкарма комитетының утырышында катнашу өчен Бельгиягә китәчәк. Уланда Русия хөкүмәте башлыгы урынбасары Игорь Шувалов җитәкчелегендәге вәкиллек кысаларында бара. Билгеле булганча, 6 ноябрьдә Лондонда 7 тапкыр International Sports Event Management Awards бүләге тапшырылды һәм Татарстан башкаласы халыгара спорт чараларын уздыру өчен дөньядагы иң уңай 4 шәһәр исемлегенә керде. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Ростовка сәфәре барышында җирле татар оешмалары вәкилләре белән очрашты. Анда шулай ук өлкә губернаторы Василий Голубев та катнашты. Җирле татарлар Миңнехановтан Татарстан сәнгатькәрләре концертын оештыруны сорады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведев 5 ноябрь көнне илдә рус телен генә багучы шура төзү турында карар имзалады. Әлеге шураның рус телен куллануны көчәйтүче һәм моңа дәүләт ярдәмен булдыруга тәкъдимнәр әзерләүче икәнлеге әйтелә. Шулай ук бу шура рус теленә кагылган канун өлгеләре әзерләнгәндә җәмәгатьчелек тикшерү өчен дә тәкъдимнәр әзерләячәк, диелә әлеге карарда. Бу юллар алга таба да рус телен генә үстерү, аны куллануны арттыру өчен тагын яңа канунлар әзерләнәчәгенә ишарәли. Моңа кадәр илдә Русия халыкларының телләре турында канун эшләп килде. Хәзер исә бу канунга үзгәрешләр әзерләнеп бетте дияргә була. Россия Думасының Милли эшләр комитеты рәисе Гаджимат Сафаралиев сүзләренчә, бу канун өлгесе хөкүмәттә һәм президент хакимиятенең хукукый идарәсенә тапшырылган. Сафаралиев октябрь ахырында национальный акцентка әңгәмәдә канун өлгесенең Русиядәге барлык төбәкләргә дә таратылуын һәм кайбер республикаларның гына аерым алганда Татарстан, Башкортстан һәм Төньяк Осетияның әлегә документ белән килешмәвен әйтте. Гаджиметовның сүзчесе Ангелина Семенова исә Азатлык радиосына төбәкләрнең әлеге канун өлгесенә бәйләмәсен бөтенләй башкача белдерде. Аның сүзләренчә, Русиядәге барлык төбәкләрнең яртысыннан артыгы әлеге документка үз фикерен белдереп хатлар җибәргән, шуларның яртысыннан артыгы хупланган. Семенова калганнарның нинди тәкъдимнәр белән чыкканын ачмады. Бары тик Татарстан дәүләт шурасыннан гына бу канун өлгесен тулысынча хупламауны белдергән хат алганнарын әйтте. Семенова канун өлгесенең рус теленең генә дәрәҗәсен күтәрү өчен әзерләнгәнен яшерми. Канунның логикасы шунда ди ул. Мисал өчен татар баласы телләрне өйрәнгәндә ул үзенең туган теле буларак татар телен, русларга рус телен, башкортларга башкорт телен сөйләп алырга мөмкинлек бирә. Чөнки бүген эшләп килгән канун нигезендә без туган телләргә рус телен кертә алмыйбыз ди Семенова. Максат рус теленә кулай шартлар тудыру. Татарстан дәүләт шурасының мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев бу документның милли телләргә тагын да зуррак куркыныч икәнлеген һәм Россия конституциясенә каршы килүен белдерә.
Без ни өчен хупламадык? Монда аның бер ничә сәбәбе бар. Иң зур сәбәбе, билгеле беренче сәбәбе, закон проектына Россия конституциясенә каршы килүе. Сафарадиев нишләптер бу турда бер сүз дә әйтми. Чөнки бу закон проектында бер нече орында андай каршылык бар. Мәсәлән, Россиянең бүген көндә эшләп килә торган гамәлдәге конституциясендә, төп законында Россия күп милләтле Россия халкы дип башланып китә преамбулада. Алар менә бу закон проекты белән Россия милләте дигән төшенчә кертмәкче булалар. Күп милләтле урынына Россия милләте. Россия милләте булгач, димәк бер генә милләт булып чыга бит инде. Ничек инде ул вакытта күп милләтле Россия турында сүз алып барырга мөмкин һәм башка халыкларның телләре турында сүз алып барырга мөмкин. Димәк бер генә тел булачак киләчәктә, совет чорындагы шикелле совет халкы деген төшенчәне урнаштырырга тырышканнар иде. Менә бүгенге көндә дә шундый омтылыш бар. Һәм менә нишләптер Россия Дәүләт Думасындагы депутатлар менә әлеге дә баягы безнең менә шушы тәкъдимебезне, дөресрәге бу закон проектын нәкъ төп каршылыгын искә алуына хуплаймыйлар, искә алмыйлар. Икенчесе инде әлеге дә баягы рус теленә әлеге закон проекты белән яңа бер статус бирү. Моңа кадәр Россиянең дәүләт теле рус теле игълан ителгән иде һәм ул бүгенге көндә дә шулай. Мәктәпләрдә нигездә 99.9% фәннәр рус телендә укытыла. Әле мин милли республика турында әйтәм. Ничек итеп шул вакытта рус телен кысрыклау, рус теленең чикләрен киметү, аның мөмкинлекләрен киметү турында сүз алып барырга мөмкин. Татарстанда, татар мәктәпләрендә хәтта, күпчелек мәктәпләрдә, күпчелек фәннәр рус телендә укытыла. Әле бит рус телен, рус әдәбиятын укыту гына түгел. Әгәр дә инде тарихны укыталар икән, географияны, табигать белемен башка фәннәрне укыталар икән, әгәр дә ул рус телендә укытыла икән, монда димәк рус теленең даирәсе бит шулкадәр киң дигән сүз. Рус телен өйрәтер өчен мөмкинлекләр бик күп дигән сүз. Татар теленең киресенчә даирәләре булайлар бик аз. Татарлыкы булсын, башкорттыкы булсын, башка милләтләр телләрнең даирәсе булса, алар бик аз. Һәм бу закон кабул ителгәннән соң бу даирә тагын да тараячак. Чөнки рус теленә яңа статус бирелгәч, ул ике мәртәбә укытылырга мөмкин. Беренчесе дәүләт теле буларак, аннан соң туган тел буларак. Мин аны аңлый алмыйм, ул дәүләт теле туган телдән нәрсәсе белән аерыла икән? Ул шул бер рус теле бит инде. Анда яңа сүзләр уйлап табылмый. Яңа грамматика, яңа синтаксис кабул ителмей. Шулай булгач аны икегә бүлү бүлек теленә. Нәрсәгә кирәк икән, мин менә шуны аңлый алмыйм һәм без менә Татарстан Дәүләт Совет Комитетында да бу хакта сүз алып бардык. Менә беркем дә аңлый алмый. Димәк, бу ниндидер сәяси максатларны күздә тотып эшләнгән эш. Әйе, тагын бер безне канәгатьләндермәгән бер анда урын бар, ул да булса, Россия субъектларының, милли республикаларның дәүләт телләренең мөмкинлекләрен киметүе. Мәсәлән, моңа кадәр без мәхкәмәгә, судка, дәүләт органнарына, муниципаль органнарга, оешмаларга үзебезнең туган телебездә татар телендә мөрәҗәгать итә ала идек. Мәхкәмәгә гариза да яза идек, анда чыгыш та яза идек, үзебезнең фикерләребезне әйтә ала идек. Ул инде катгый рәвештә андый мөмкинлек турында язылган иде. Ул конституциядә бар, Россиянең телләр турындагы законында да бар. Ә инде менә бу закон проектында ул мөмкинлек бирелмәй. Ул чыгыш ясарга мөмкин дип кенә әйтелә. Мөмкин дигән сүз ул гарантия түгел. Димәк, ул чыгыш ясамаска, анда гариза язмаска, андый мөмкинлекләр булмаска да мөмкин дигән сүз ул. Шуңа күрә безнең икеле-микеле менә мондый закон проектына билгеле инде фикеребез бик катгый булды. Без моңа һич кенә дә килешә алмыйбыз. Аннан соң тагын дүртенчесе бар. Ул матбугат органнарына, радиога, телевизияга, газеталарга, журналларга, башка басымларга карай торган мәддәләре менә бу закон проектының. Анда язылган Россиядәге матбугат чаралары нигездә рус телендә, Россиянең дәүләт телендә эшли. Басыла, сөйли, күрсәтә дип язылган. Әйе, бүгенге көндә ул шулай күпчелек, әмма ләкин бүгенге көндә әле безнең үзебезнең милли телдәге матбугатыбыз да, газеталарыбыз да, журналларыбыз да, радиоларыбыз да бар. Киләчәктә дә ул калыр дип уйлыйм мин. Әмма ләкин әлеге дә баягы закон проектында бер бик куркынычлы нәрсә бар. Ул да булса, әгәр дә бу тапшырулар яисә матбугат органнары ике телдә эш алып бара икән, алар бер-берсен сүзен сүзгә, хәрефен хәрефкә, өтергә кабатырга тиеш. Әгәр дә, мәсәлән, радиода яисә телевидениеда кемнеңдер фамилиясе яисә ниндидер бер вакыйга кычкырыбрак, эмоционалрак итеп, хискерәк итеп әйтелә икән рус телендә, аның татарчасы да нәкъ шулай булган икән. Әгер дә инде берсе инде шул башка төрле фамилия экранырак шылтабрак әйтелә икән рус телендә, татарчада шылтабрак әйтелә тиеш. Бу бит инде бер нинди дә мантик кысаларга сыймый. Моны ничек итеп тә тормышка ашыруны мин күз алдына да китерә алмыйм. Менә без гә милли республикаларга һич кенә дә кулай булмаган мондай закон проектын билгеле Татарстан дәүләт советы яклый алмады һәм әйткәнемчә без моңа үзебезнең мөнәсәбәтебезне белдердек.
Әле җавап булмадымы?
Безгә әле бүген көндә җавап булмады. Сафар Алиев менә шушылай матбугат аркылы төрле үзенең чыгышлары аркылы үзенең фикерен белдерә, әмма ләкин безгә турыдан-туры үзенең әле җавап биргәне юк. Әйткәнемчә, монда төп каршылык аларны иң нык куркыткан нәрсәсе бу закон проектын конституцияга каршы килүе. Дөрес, Россия милләте дигән төшенчә инде Россиянең дәүләт милли сәясәт турында стратегиясенә кертелгән иде. Без анда да каршы килгән идек. Әмма ләкин стратегия ул закон түгел. Олар аның статусы түбәнрәк, ә инде менә бу законда әгәр дә бу кертелсә инде, бу Россия милләте дигән төшенчә, бу әйткәнчә турыдан-туры Россиянең төп законына каршы килә торган матдә булачак.
Ул вакытта Разил абый бу канунны Русияның Конституция мәхкәмәсенә бирү мөмкинлеге булачакмы?
Һич шиксез, әгәр дә бу закон проекты кабул ителеп, ул гамәлгә керә икән, һич шиксез, бу законны Россия халыклар телләре турындагы законны Россия милләте дигән төшенчә өчен генә дә Россиянең конституцион мәхкәмәсенә бирергә мөмкин булачак.
Стратегиягә килгән вакыттан да Россия милләте дигән төшенчә бар бит инде. Аны бирүчеләр әле бүгенге көнгә хәтле башка республикалар булсын булмады аңа каршылык белдерүчеләр.
Мәттеп безнең бүгенге көндә проблемаларның берсе менә мондый мәсьәләләрдә, милли мәсьәләләрдә, милләтләрнең хокукларын яклау мәсьәләләрендә Татарстан бер ялгызы гына эшитә. Милли республикалар Россиядә барлыгы 21, әмма менә Сафар Алиев үзенең мәкаләсендә дә әйтә бит, Татарстаннан башка берсе дә каршы килмәде бу закон проектына дип. Нишләптер башка милли республикалар бик тә сакланаларына, яисә алар инде кул селтәделәренә барыр без күп мәятырсак та барып чыкмый, булдырып булмый дип уйлый торганлар бармы, ансы мин кистереп әйтә алмыйм. Әмма ләкин Татарстан үзенең юлыннан үз алдына куйган максатына һич кенә дә читкә тайпларга җыелмый. Чөнки безнең үзебезнең Татарстанның конституциясе бар, Татарстан үтергән Татарстан халкы тарафына үткәрелгән референдумның нәтиҗәләре бар. Безнең Татарстан дәүләт советының декларациябыз бар. Без алар нигезендә барырга тиешбез, үзебезнең юлыбыздан тайшанмаска тиешбез. Һәм менә бу очракта инде без Россия конституциясендә яклыйбыз. Әгәр дә Россия конституциясе бозыла икән, без моңа да күз йомып тора алмыйбыз. Димәк, законнар, Татарстан законнары, Россиянең төп законы һәм халыкара хокук нормалары нәкъ менә без уйлаганча бара.
Разил абый, ә менә ничегрәк, мисал өчен алган вакытта 10 ел чамасы элегрәк хәлләр ничегрәк иде? Башка республикалар активрак идеме?
Инде белгәнегезчә, моннан 6 ел элек Россиянең Дәүләт Думасы тарафыннан 209-нче закон кабул ителгән иде. Ул мәгариф системасында милли төбәк компонентын юкка чыгару турында. Менә шул вакытта Татарстан Республикасы беренчеләрдән булып бу закон проектына каршы чыкты. Һәм Казанда без шул вакытта 21 милли республиканың вәкилләрен җыйган идек. Ул вәкилләр арасында парламент җитәкчеләре, депутатлар, министрлар бар иде. Һәм шулай ук Россия Дәүләт Думасыннан да, мәгариф комитетын чакырдык, Федерация Советыннан да чакырдык. Шулай ук Россиянең мәгариф министры Фурсенконы да чакырдык. Ул киңәшмәне ул вакытта безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрипов Шәймиев алып барды. Һәм без резолюция кабул иттек. Һәм бу закон проектына каршы икәнебез турында кистереп әйттек. Һәм безнең бу фикеребезне ул вакытта 21 милли республикадан 21-е дә яклады, хуплады. Һәм шуңа күрә ул вакытта бу 309-нче законга 2 мәртәбә үзгәртүләр кертделәр. Россия Дәүләт Думасы күп бер дәрәҗәдә артка чигенергә мәҗбүр булды. Дөрес, ул бөтенесендә без теләгәнчә эшләмәде. 299-нче закон бер кабул ителде, милли төбәк компоненты алып ташланды. Әмма кин анда мәгариф системасында милли республикаларның теләкләрен, тәкъдимләрен искә алырга дигән, милли үзенчәлекләрне искә алырга дигән статьялар өстәлде. Ул вакытта вакытта әйткәнемчә, әле без бергә идек, бергә бара идек, максатыбыз бер иде, эшләребез дә, гамәлләребез дә уртак иде. Һәм шуңа күрә без күп дәрәҗәдә үзебезнең сүзләребезне үткәрә ала идек. Менә бу соңгы вакытта инде әйткәнемчә, Татарстан бу мәсьәләдә бер ялгыз гына калып бара.
Әгәр дә менә бу теге канун кабул ителә икән, Русиядәге телләр турындагы канун, Русия халыклары телләре турындагы канун, ул вакытта әгәр дә рус теле туган тел дип языла икән, ул вакытта башка милләтләрнең телләре анда нәрсә дип языласак соң, икенче туган тел дипме?
Менә анда бер бик куркыныч нәрсә бар. Менә рус телен туган тел дип укыта башлаганнар. Менә мин үземнең Татарстанны Казандагын алам. Безнең Татарстаныбызда мәктәпләрдә, милли булмаган мәктәпләрдә бөтен балалар бергә укый. Русы да, татары да, чуашы да, мария да, яхузы да, башкалары да. Алар анда укыйлар, анда алар укырга мәҗбүр булачаклар, әгәр дә булдан кабул ителсә, рус телен туган тел дип укырга мәҗбүр булачаклар. Бу инде милли яктан караганда да, сәяси яктан караганда да һич кенә дә яхшылыкка китерә торган нәрсә түгел. Чөнки Татарстанда 40% чамасы гаиләләр ватлаш гаиләләр. Хәзер бәхәс китергә мөмкин. Кемнең теле нинди туган тел, кайсы тел туган тел дигән гаиләләрдә әле гаилә дәрәҗәсендә дә, мәктәп дәрәҗәсендә дә бик зур бәхәсләр китергә мөмкин. Әгәр дә инде рус теле туган тел булса, ул димәк инде рус кешесе булып саналырга тиеш булачак бит инде. Бу димәк Россиянең Конституциясында язылган милли сәясәтнең чыганакларына, нигезләренә турыдан-туры каршы килә дигән сүз. Аннан соң тагын бер куркыныч нәрсә бар, ул да булса, әгәр дә рус телен дәүләт теле буларак һәм туган тел буларак укыта башлыйлар икән, димәк аңа өстәмә дәресләр кирәк булачак бит инде. Ул дәресләрне куян аларга ул сәгатьләрне. Чөнки мәктәпкә программасында сәгатьләр санап бирелгән, аны арттырырга да кимсәгә дә ярамый. Димәк, шушы бирелгән сәгатьләр эчендән тагын рус теленә 4-мы, 5-мы, 6-мы сәгать үстерергә кирәк. Математиканы киметергә ярамый, географияны киметергә ярамый, тарихны киметергә ярамый, бердәнбер киметергә мөмкинлек булачак инде әлегедә баягы туган телләрне безнең татар телебезне, Татарстан Республикасында. Менә бунысы да безнең өчен бик тә куркыныч нәрсә, һәм ата-аналар, укытучыларыбызгә мөрәҗәгать иткәндә менә шушысына да бик нык игътибар бирәләр.
Сафар Әлиев әйткәнчә, бәлки монда теге әгәр дә инде ул бу теге президент хакимиятының хокукый идарәсе хупламаса моны эшче төркем төзелергә мөмкин дип. Ничек уйлыйсыз, президент идарәсе бу канун өлгесен ничегрәк карар икән?
Мин монда бик фараз итәргә теге кирәк түгел дип саныйм, чөнки безнең фаразлан бер нәрсә дә үзгәрмәячәк, чөнки безнең Коръәндә язылган, изге Коръәндә язылган фараз кылу ул бик кулай нәрсә түгел дип. Инде бу закон проектының менә кичерелеп килүе ул бит инде октябрьдә карарга тиеш иде. Аны Сафар Әлиев бер тапкыр октябрьдә карыйбыз дип инде игълан да әйткән иде. Демәк, анда инде Россия хөкүмәтендә дә һәм Россия җитәкчелегендә дә бу мәсьәләдә төрле караш бар дигән сүз. Без бу хакта инде ишетеп торабыз. Россия Дәүләт Думасының хокук идарәсендә дә бу хакта төрле фикерләр булган дип ишеттек. Һәм Россия хөкүмәтендә, һәм Россиянең фән һәм мәгариф министрлыгында да бу һәм мәсьәлә, һәм кешеләр бер үк төрле фикердә түгел дип беләбез. Демәк, мәсьәлә алар уйлаганча гади түгел, мәсьәлә бик тә катлаулы. Әгәр дә бүгенге көндә, илдә икътисади кризис куркыныч янаган вакытта, илдә милли мәсьәләләрдә төрле ыгы-зыгылар чыгып торган арада, бу авырткан башка тимер тарак дигәндәй, менә әлеге дә баягы закон кабул итү һич кенә дә Россия файдасына һәм аның милли сәясәтенә, милләтләр файдасына булмаячак.
Разил Вәли фикерләре белән тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дини сәхифәдә Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим Шәрхи исемле китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллаһ.
Дини темаларга.
Шәһәду ан Мухаммадан расулуллаһ. محمد رسول الله
Assalamu alaykum, hurmatli millatdoshlar, dindoshlar. Uzgan topshiruvimizda asarda o'rin olgan Alloh taolaga dushman bo'lgan haram narsa taloq, ya'ni ayrilishuvdir degan hadisga berilgan anglatmaning bir ulushini o'qib bergan edik. Onda shushi halol narsani qay bir erlar nochor maqsadlar uchun qo'llanmasinlar deb ayrilishuv yo'lida 5 eshik bo'ladi. Birinchi eshikning er bilan xotinning sabr qilib va ila ushog'ini sindirmasga tirishuvi, ikkinchi eshikning esa sabr chorasi foyda etmasa, orani tuzatish uchun hakamlarga, ya'ni aradoshchilarga murojaat etib bo'luvi aytilgan edi. Endi anglatmadan uzuklar o'qona davom etamiz. Uchinchi eshik esa bir martaba taloq rujoa qiluvdir. Hakamlar isloh eta olmasalar, er bilan xotinning orasi tuzalmasa, bu vaqtda er ushbu xotinni bir martaba rujoa taloq qilar. Shu vaqtda ehtimol har ikki tarafqa endi bir taloq bo'ldi. Yangadan ikki martaba taloq yurtilsa, oramiz butunlay ayriladir. Qo'shilib turarga yo'l qolmay. Kishkina bolalar yetim qolalar. Ularni kimlar qorar? Kimlar qullarini qolarlar? Bundan so'ng nindi ravishda mag'ishat nasib bo'lar? Kimlar bilan dunyo ko'targa to'g'ri kelar? Xayrli tiriklik nasib bo'larmi? Yo'qsa bu kunlardan da yomon hallarga ushrarmizmi degan bir fikr tushar-da, bolalarni qizg'anuv va oila hurmatini taqdir etu sababli avvalgi dushmanliklarni g'afu qilishirlar va chin ko'ngillarindan kelishirlar. Ilikda bo'lgan jabru jafolari uchun o'kinishirlar va bir-birlarini to'g'riliqli oila bo'lib ketarlar. Bunday hallar bo'lganligi ma'lum, har vaqt ko'rilib turadir. 4-chi eshik esa 2-chi martaba taloq qiluvdir. Avvalgi taloqdan bir foydada chiqmasa, 2-chi martaba taloq qilinar. Ehtimolki, avvalgi taloqda bo'lmagan asarlar bu 2-chi taloqda bo'lar-da, bundan so'ng yanadan bir taloq so'nganda yangadan jiyilishirga shariat ruxsat etmagan fikrlar ishning nochor bo'lishigan anglarlar-da o'kinirlar va kelishirlar. 5-chi eshik esa 3-chi taloq qiluv. 2-chi taloqdan da bir natija ko'rilmasa, oralarindagi nafratning muhkam, ya'ni niq bo'lganligi va tuzalish ehtimoli bitganligi ma'lum bo'lar-da, shuning uchun 3-chi taloq etar. Bundan so'ng bu er bilan xotinning birlikda jiyilishu ehtimoli qolmas. Xotin endi erga butunlay ajnabiya, ya'ni yot bo'lar. Hatto boshqa ajnabiyalar bilan nikoh mumkin bo'lganda, bu er bilan bu xotin yangi nikoh bilan da birga jiyila olmaslar. Xotin ikkinchi bir erga durust nikoh bilan nikoh etilibda ayrilmay turib, bu avvalgi erga yanadan bora olmas. Taloq haqida islom shariati tomonidan qo'yilgan qoidalar, adablar ushbu qadar keng ijtihod etilgandan so'ng da kelisha olmaydi. Bu er bilan xotin erli xotinli bo'lib turgan vaqtlarida oralarinda ilfat va muhabbat, do'stlik va marhamat urunlashmoqqa va Alloh taolaning amr va farmonlarini jirina ketira olmoqqa dalildir. Shuning uchun bularning erli va xotinli bo'luvlarida ma'no qolmaydi. Ushbu jihatdan bularning bir-birini harom bo'luvlari ma'qul ko'riladir. Endi hech yo'q bahonalar, ya'ni siltovlar bilan xotinlarning taloq etuvchilar yoki munda zikr etilgan tartib bilan to'g'il, balki bir yo'la 3 taloq qiluvchilar musulmonlar orasida ko'p bo'lsa, buning qabahati shariatga oid to'g'il, balki bu odamlarning hamda nikoh va taloq ishlarini olib boruvchi mahkamalar va qozilar, imomlar va ahundlarga oiddir. Bu turlarda ular javob berirlar. Xotinlar jingilroq fikrlovchi va ko'bisincha vasobiroq, ya'ni bik nishka ko'ngilli bo'lganliklarindan shariat taloq ishlarini og'ir va sabrli hamda tahammulli bo'lganliklarindan erlarga topshirgan edi. Bundan maqsud esa ozgina sabablar va kichkina yolg'ishliklar bilan oila ishlari buzilib ketmasin, har vaqt bo'lib o'ta turgan o'pka va ochuvlar sababligina izdivoj ishlarına birer türlü ziyan kirmesin diyor idi. Lakin bizden bu memleketlerde, irlerde, iş bu üst kullarında bulgan talak emirin ve İslam şerikati tarafından bulgan ışanını su-i tasarruf iti, yani naçar maksatlar için kullanu bik küp. Hatınları itaat bilen hizmet itip, bütün meşakkatlerini ortaklaşıp, şerikat tarafından teklif bulmagan kır hizmetlerine kadar başkarıp durganları halde, bik küp irler üzleri yaratmav, yaki başka bir üzlerinçe yakşırakka küzlere tüşü sebeple, hatınların ayırırga karar bireler. Lakin onun meher ve giddet baylıkların alıp gitüğünden saklanı üçün hatınlarını cefalıylar, kıynıylar ve bütün malın giddet hakların taşlap giterge mecbur kılalar. Neşürlük, yani ayrılışı tilege ir tarafında bulgan halde bu revişte muğamele kılu İslam hükümüne göre helal tügül. Bile turup şuşu maddede irlerge yerden bir uçu imamlarının bu günahta müşterek, yani ortak buluları mağlum. Hülasa, yani cinap etkende, haksız ve sebepsiz yerde hatınını talak itip ciberu, şerigatının zaruriyet vakıtına has itken bir hükümün suistimal iti, yani yavuz maksatlar için kullanu ve küfrana nimet kılu buladır. Dürüst, Avrupa'da da gaile ahvali bozuk bulup, gafif galimler bunu tüzetir için bütün kişilere bilen tırışalar deyler. Lakin onlar bilen bizden aramızda bu hususta fark, yani ayırma zor. Bizde gaile ahvali bik yakşı işlengen. Bu turuda bulgan kanuni esasiler, yani tüp kanunlar, Kur'an ve sünnet tarafından açık beyan etilgen. Bizde bunu tüzetir yolları ungaylı. Bari tek tırışırga gana gerek. Milletnin kireşegi gailelerinin tüzük bulularına. Gailenin tüzük buluları ise ir bilen hatının her birisi üzünün hayat yoldaşına hürmet kürsetüne beylidir. Talak ve taaddüdi zevcet, yani birden küberek hatınga yülenü kibik derseler, künnen kün azayırga, bari zaruret vakıtlarına gına hastanıp kalırga deyişliydi. Şul vakıt gaileler tüzelirler, ve şunun vasitası bilen millet de tüzelip, üzün bik yakşı rövüşte dünyaya kürsete başlar. Sungı süs. Talak Allah Teala'ga mebuguz. Yani onun tarafından yaratılmagan bir nefse bulsa da, hatınını cebirlep tutu ve muhabbeti bulmagan, üzüne ipteş sanamagan, onun üstünden gayrimeşru işlerde yürüden uyalmagan kişinin, hatınını mücerret kaherlep asrağı, bigerek de mebğızdır. Mündi hal bulganda ve her iki taraf için üzlerine muvafik ipteş tabuludan ümit üzülmegen vakitte mutlaka ayrılışırga, ir bilen hatından her biri üz bahetin üzü sanarga ve üz günün üzü kürürge deyişli.
Siz ozatlık dolkınlarında dini sahifede Rizayddin bin Fahreddin'nin Jevamiğul Kalim Şerhi isimli kitabı bilen tanıştığız. Tapşırının devamı kilesi jümğa günü bulaşaq. Ozatlık radiosunun bu yarı saatlik topşiruvi iyerşinde qobatlana hürmetli tinglovchilar. Bizning shiratdagi topşiruvimizni ertaga qozon vaqti bilan kechki 7:00 da tinglaysiz. Bizni tinglaysiz, o'qigiz, yozig'iz, qorag'iz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isonlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda ol suqurmosh bo'lsa sog' bo'lasiz.
Radio Liberty, Praha.